დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში მიყვებით ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს პოლიტიკურ პროცესს ვგულისხმობ და ცოტა არა შევხედავთ ამას ადამიანის უფლებრივი კუთხით საზოგადოების ინტერესის კუთხით რას თავაზობს სახელმწიფო მოქალაქეებს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის სახელით ასეთი არის ჩვენი თემა და ცოტათ ისწდება კიდეც მიმდინარე პროცესს უშუალოდ ახლა მიმდინარე პროცესს ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ტელეფონით გავესაუბრებით საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილეს გიორგი ბურჯანაძეს და მისგან შევიტყობთ თუ რა აქვს ბოლო ინფორმაცია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რადგან როგორც ვრცელდება ინფორმაცია საათებს აქვს მნიშვნელობა ერთი ინფორმაციას იყო მისი პირადი ექიმისგან გუშინაც და საინტერესო იქნება რა მდგომარეობა ახლა თუმცა რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის მოადგილესთან გვაქვს არაერთი სხვა შეკითხვა ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებზე თუ არის ბატონი გიორგი ხაზზე თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ უკაცრავად ვიდრე დაუკავშირდებით ბატონ გიორგის თუ შეიძლება ბატონ ნიკა სიმონიშვილს შემოვიყვანთ სტუდიაში საიას თავმჯდომარეს ის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ
ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
მაშასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას ვაგრძელებს სტუდიის სტუმართან ერთად ნიკა სიმონიშვილი საიას თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს დილამშვიდობისა ბატონო ნიკა და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
დილამშვიდობის და მადლობა მოწვევისთვის
ბოლო წლებში და არა მხოლოდ საზოგადოებას დროდადრო სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლები საზოგადოების მაღალი ინტერესის სახელით სთავაზობენ ხოლმე პერიოდულად სხვადასხვა სახის ინფორმაციას არც თუ იშვიათ შემთხვევაში და მე რამდენიმე მახსენდება ასეთი ბოლო ხანებში არც თუ იშვიათ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია თავისთავად არის ხოლმე თავისი შინაარსით და სპეციფიკით სამსჯელო სხვა კუთხით შესაძლებელია კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტში რაღაც თქვა ტიპის პოლიტიკურ ინტერესებს მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფების გარკვეული სახის ინტერესს გნებავთ ცნობის მოყარეობას უფრო ასე ვიტყოდი პასუხობდეს ეს მაგრამ არის ხოლმე სხვა კუთხით ჩნდება კითხვები თუ კი ამ ყველაფერს მშვიდად ცოტა დისტანცირებულად ცოტათი შეხედავ და მართლაც შეხედავ საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს ის ვიდეო ჩანაწერი რომელიც 20 დღის წინ გავრცელა პენიტენციურმა სამსახურმა და ასახავდა პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილის ყოფნას და მოქმედებას სამედიცინო პუნქტში, სამედიცინო ოთახში ექიმების თანდასწრებით. თემა ცხადია მისი შიმშილობის სტატუსი იყო, ეს იყო მსჯელობის საგანი ბოლო 2 დღის განმავლობაში. ეს თემა ვიდრე ვიდეო მასალა გავრცელდებოდა წამოსწია პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ მან თქვა რომ შეკითხვები გაუგზავნა იუსტიციის სამინისტროს და რუსთავიორის ეთერში იუსტიციის მინისტრმა ილაპარაკა ამის შესახებ მან თქვა რომ ეს ინფორმაცია მაინც გასაჯაროვდებაო და ამიტომ უფლებას ვაძლევ თავს რომ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკო მე ამ კომენტარს ცოტა მოგვიანებით გაუშვებ, რომ შევახსენოთ ჩვენს აუდიტორიას. Რა არის თქვენი მთავარი კითხვები, რა იყო თქვენი მთავარი კითხვები, როდესაც ეს მასალა ნახეთ, რომელიც ბევრისთვის იმის დამიხედვით რა პოლიტიკური პოზიცია ქონდა ალბათ გარკვეული რაღაცა აღქმების საფუძველი გახდა გარკვეული შეფასებებისა ვიღაცას რაღაც წმენა გაუმტკიცდა ვიღაცას პირიქით და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩემთვის ნეიტრალური დამკვირვებლის ამ პროცესზე პოზიცია. და ბატონ გიორგი შემოვიყვანთ ცოტა ხანში და შემდეგ გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად საუბარს.
ჩემი დაკვირვებით, რასაც აი ამ პერიოდის განმავლობაში ვუყურებდით, დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს ქონათ ერთი სული, რომ აი ეს ყველაფერი უბრალოდ გაესაჯაროებინათ და აი ამ ყველაფრის გზას ეძებდნენ, როგორ გაეკეთებინათ ეს ყველაფერი. ერთი სული ქონათ სწორედაც იმის გამო, რომ აი ამ პროცესმა ნათლა დაჩვენა, რომ რეალურად ამ გასაჯაროებას პოლიტიკური ინტერესი უფრო ქონდა, ვიდრე რეალურად საზოგადოებრივი აი იმ საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილების ინტერესი, ხო? და რატომ? იმიტომ რომ აი მოდი დავიწყოთ თუნდაც იგივე იუსტიციის მინისტრის სატელევიზიო ინტერვიუთი, რამდენად ქონდა მას საერთოდ აი ამ ყველაფრის გაკეთების უფლება და შემდგომ ამის გასაჯაროების უფლება რამდენად ქონდა თვითონ პენდენციურ სამსახურს. პარლამენტის რეგლამენტი თუნდაც დავიწყოთ. პარლამენტის რეგლამენტში გვიწერია, რომ დეპუტატს აქვს უფლება, რომ მიმართოს შეკითხვით კონკრეტულ დაწესებულებას და კონკრეტულ დაწესებულებისგან მიიღოს ამ ყველაფერზე პასუხი. თუმცა შემდგომ ეს ყველაფერი რამდენად საჯარო არის? რეგლამენტში გვიწერია ასეთი რაღაც, რომ პასუხი აი ამ შეკითხვებზე ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე გარდა კონფიდენციალური ინფორმაციისა. კონფიდენციალური ინფორმაციად მიიჩნევა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, მათ შორის სახელმწიფო საიდუმლოება, პროფესიული საიდუმლოება, კომერციული საიდუმლოება და პერსონალური მონაცემები. ანუ პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით დასმული შეკითხვები, შეკითხვებზე პასუხები ავტომატურად საჯარო არ ხდება და ამის დამუშავების საფუძვლებს ადგენს ჩვენი კანონმდებლობა, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი და რომელიც განსაკუთრებული სტატუსით იცავს, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და ნუ რა თქმა უნდა ამას თავისი ახსნა აქვს და აბანზე შეგვიძლია ვისაუბროთ რატომ უნდა იყოს დაცული განსაკუთრებული სტატუსით. პარლამენტის რეგლამენტი ამ ყველაფერს ავტომატურად საჯარო და არ აქცევს და მინისტრის მითითება, რომ თითქოს თავის დაძვრენას ცადეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და აი ამგვარი გზით ვითომ კანონიერი გახადეს ის რის სურვილი სინამდვილეში მას დიდი ხანია ქონდათ, ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. რეგლამენტი ამის და კანონმდებლობა ასე ამის საშუალებას არ აძლევდათ, იმიტომ რომ კონკრეტული კანონიერი ინტერესი ამ მონაცემების გასაჯაროების რამდენად არ იკვეთებოდა. ამას მოყვა უკვე შემდგომ ის, რაც ნახეთ, ხო? გასაჯაროვდა უკვე კონკრეტული კადრები, ну, იმ საკვები დანამატების ჭამის პროცესის, ხო? რაზეც ჩვენ ასევე ნახეთ, ანუ ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის მხრიდან გავრცელებული განცხადება და
ბატონ გიორგი. ამაზე გავესაუბრებით, ახლა ბატონ გიორგის, გიორგი ბურჯანაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე არის ჩვენთან ხაზზე, ახლა სატელეფონო ხაზზეა ის. სხვაგვარად ჩართვა ვერ მოახერხეთ დღეს. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში ბატონ გიორგი, დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით ბატონო, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს.
მე მაინტერესებს ის განცხადება, რომელიც საკმაოდ ოპერატიულად მოხვა, მოდით ასე ვიტყვი, ამ მასალების გასაჯაროებას. განცხადება როგორი იყო, ანუ მოქმედების სტრუქტურა თქვენი. მაინტერესებს რამდენად სისტემატურად და თანმიმდევრულად აკვირდებით მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობას და მისი ჯანმრთელობის დინამიკას საპატიმროში და არის თუ არა ეს დამოკიდებული რაღაც თქვათ რეაქცია ხოლმე ვთქვათ კონკრეტულ ნაბიჯზე ან ინფორმაციის გავრცელებაზე ხელისუფლების მხრიდან რაღაცის შემოწმების მიზნით თუ ეს არის პროცესი სახალხო დამცველის აპარატის მხრიდან?
მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ბუნებრივია პერიოდულად ვატევნებთ თვალყურს მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ მდგომარეობას. ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული ასევე ეს უცხებად შორის ფორმატი, რომელიც იქნა შემუშავებული მის ვარგლებში. კონსილიუმისგან ვიღებთ ინფორმაციებს, რომელთაც ბუნებრივი აქვს ძალიან დეტალური და სანდო ინფორმაცია და ჩვენ გარკვეული პერიოდულობით ვამოწევთ ინფორმაციას. რაც შეეხება ჩვენ მხისიერ ვიზიტს, ეს განპირობებული იყო იმ ფაქტით, რომ შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილი იღებდა გარკვეულ საკვებს, ჩვენ ვიცით, რომ ყველა მოშიმშილე პატიმარი ამასთან დაკავშირებით ძალიან სენსიტიურად რეაგირებს და ვიცოდით, რომ ესე თქვა ამას გარკვეული გართულებები მოყვებოდა. მყისიერად მოვინახულეთ პატიმარი, მართლაც ესე აღმოჩნდა, მას შეიქონდა და მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია დღესაც შეწყვეტილი ყველა სამედიცინო ესე თქვა დახმარების მიღების შეწყვეტილი ქონდა ყველა სამედიცინო დახმარება, ასევე აღარ ჰქონდა კონსულტაციები ექიმთან და აპროტესტებდა იმ ყველაფერს, რასაც ადგილი ჰქონდა. ჩვენი ესე თქვა რეაგირება, ჩვენ რაც ნახეთ ადგილზე, იყო შემდეგი. ნახეთ, რომ ის რაზეც იუსტიციის მინისტრი საუბრობდა, გარკვეულ, როგორც ის უწოდებდა, ფაფებზე, აღმოჩნდა, რომ იყო გარკვეული საკვები ნანამატები, რომელსაც გარკვეული პრეპარატების ჩამნაცვლებლად იყენებდა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტი, იმისთვის, რათა, ესე ვთქვათ, სამედიცინო უზრუნველყოფა უფრო შესაძლებელი გამხდარიყო, რაც გულისხმობ ამაში, ბევრ პრეპარატს, როცა პაციენტს აძლევ, ბუნებრივი ამას შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი გართულებები, ამდენი პრეპარატის მიღების შემდგომ და გარკვეული პრეპარატები ჩანაცვლებული იქნა ცირეულ უფებზეა საუბარი, რაღაც 2-3 კოვზე 50 მილიგრამზე შენ ყველაფერზე ჩანაწერები არის გაკეთებული და ამის მიმიცემა ხდებოდა ესე ვთქვათ ჩვეულებრივად სამედიცინო პერსონალის მიერ.
თუმცა ეს ჩანაწერა შესაძლებელი იყო თუ არა, დასაშვები იყო თუ არა, ან კანონით გულისხმობ იმავე როგორც აწვდიან საზოგადოებას მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისთვის აი იმ ჩანაწერების გასაჯაროება, ბატონო გიორგი, და არა მხოლოდ ვიდეო მასალისა.
მე ალბათ ვიტყოდი, რომ ალბათ უფრო მეტად ძაღლის თავი და პრობლემა დამარხული არის იმაში, რომ როდესაც პატიმარი შიმშილობს, შიმშილობასთან დაკავშირებით წესი რეგულირდება ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, სადაც წერია მაგალითად ჩვეულებრივი შიმშილობა, არასრული შიმშილობა, სრული შიმშილობა, აბსოლუტური შიმშილობა, მიხეილ სააკაშვილი არის სრული შიმშილობის ფორმაზე, რაც მხოლოდ წყლის მიღებას გულისხმობს. პენიტენციური სამსახურის ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით, ეს სამსახური პლუს მისი სამედიცინო დეპარტამენტი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის სრული შიმშილობის ფორმაზე. ამ დროს პოლიტიკური თანამდებობის პირი, როდესაც გამოდის და ამბობს იმას, რომ ეს აღარ არის შიმშილობა და შიმშილობის ფორმა შეიცვალა, ასე შემდეგ 2-2-4-ია, რომ ხდება გარკვეულწილად შიმშილობის თემის პოლიტიკური მანიპულირება. მაშინ როცა პროფესიული თანამდებობის პირები, პროფესიული მოხელეები ჩვეულებრივად ამას მიიჩნევენ შიმშილობად, ექიმები უყურებენ ამ ყველაფერს შიმშილობად, არანაირი საკვების მიღების ფაქტი არ დაფიქსირებულა, ამ დროს ხდება გარკვეული პოლიტიკური მანიპულაციები და საუბარი იმასთან დაკავშირებით თითქოს მან შეწყვიტა შიმშილობა, რაც რა თქმა უნდა უბიძგებს შემდგომ პატიმარს უფრო მკაცრი შიმშილობის ფორმაზე გადავიდეს, უფრო მეტად დაიმზიმოს თავისი ჩამწოლობის მდგომარეობა და ბუნებრივია ეს გარკვეულწილად ართულებს მის ესე ვთქვათ შემდგომი დამატებითი მკურნალობის და ჩამწოლობის ისე როგორც სიცოცხლის შენარჩუნების გარანტიებს და შესაძლებლობებს, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სახელმწიფოს ჯეროვან ვალდებულებას უმკურნალოს და ზედამხედველობა მოახდინოს ესე ვთქვათ მოშიმშილე პატიმრის სიცოცხლესა და ჩამწოლობაზე. რაც შეეხება თქვენ კითხვის ნაწილს, ცოტა გამიგზელდა პასუხი, უშუალოდ რაც ეხება უშუალოდ გასაჯაროებას. გასაჯაროება ალბათ უკვე შემდგომი ფაქტი არის, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი ბუნებრივია საჯარო ფიგურაა, შეიძლება გარკვეული საჯარო ინტერესი არსებობდეს, მაგრამ ძალიან კარგია, სხვათა შორის ყველა ეთერში აღნიშნავდა აქაც ვიტყვი, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა მყისიერად დაიწყო ფაქტის შესწავლა. ის რაც კადრებში ვიხილეთ ჩვენ, ეს არის სამედიცინო მანიპულაცია. როგორც შეიძლება მაგალითად ალბათონინო წამალი მიიღოს პაციენტმა სააკაშვილმა, პატიმარმა სააკაშვილმა, ისევე ისე ვთქვათ ის რამდენიმე კოვზი, საუბარია 20, 30, 50, 60 გრამი ულუფა, ესე ვთქვათ რაღაცა საკვები დანამატის მიღება უთანაბრდება ჩვეულებრივად პრეპარატის მიღებას. რა საჯარო ინტერესი არსებობდა იმისთვის, რომ ექიმის მიერ დანიშნული, ექიმების მიერ დარწმუნებული, რომ ეს კონსისტენცია მიიღო პაციენტს, მისი გასაჯაროება მომხდარიყო მაშინ, როცა არანაირად არ ხდებოდა ესე ვთქვათ შიგნით რა მანიპულირება, რაღაც დაფარულის გაცხადება, ექიმმა დაუნიშნეს. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა მითხრა, როცა ის ქვესაუბრა, თამთა დემურიშვილი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო მასთან შესული, რამდენიმე ხანი ესაუბრა, მან უშუალოდ დაარწმუნა, რომ მნიშვნელოვანი იყო ამ ტიპის დანამატების მიღება, როგორც შემავსებელი, ესე ვთქვათ, მისი ენერგიის, როგორც შემავსებელი მისი ესე ვთქვათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნების და ამ თვალსაზრისით ესე ვთქვათ ეს იყო წმინდა სამედიცინო გააჩნია манипуляция. ექიმმა მე და თქვენ რო რაღაც გვირჩიოს, იგივე შემთხვევაა, ესე ვთქვათ, ის რაც მიხელ სააკაშვილის მიმართ იყო. ამიტომ მე მგონია, რომ სახელმწიფოს არანაირი ლეგიტიმური ინტერესი არ ქონდა, როგორც მაგალითად ჩვენ როგორ ნახა აბები, ესე ვთქვათ, კადრები იმასთან დაკავშირებით მიხელ სააკაშვილი როგორ მიიწევს, როგორ იღებს მაგალითად წამალს, როგორ სწავლს რაღაცა შეიძლება სამედიცინო სიროფს, ი როგორც ამ კადრების ნახვის არანაირი ლეგიტიმური ინტერესი არ არსებობს, იქნება გამომდინარე უბრალოდ სამედიცინო საიტუმლოების საკითხია, ისე მგონია, რომ ესე ვთქვათ, ის საკვები დანამატების მიღების მიმართ არანაირი ლეგიტიმური ინტერესი არ არსებობდა.
ჩვენ მოაკვირდებით ბატონო გიორგი ბურჯანაძე, სახელმწიფოს მოადგილე სატელეფონო ხაზზე, მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით. ჩვენ მოწმევართ, მე გულისხმობ საზოგადოებას მთლიანად, სხვადასხვა წყაროს მიერ სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გავრცელებისა და ეს ინფორმაცია და ცნობები რიგ შემთხვევაში ერთმანეთს გამორიცხავს. მაგალითისთვის, აი გუშინაც იყო ასეთი შემთხვევა, შორს რომ არ წავიდე, როცა პირადი ექიმი საუბრობდა და მისი ადვოკატიც თუ არ მეშლება გუშინვე, საუბრობდა მდგომარეობის სიმძიმეზე, კრიტიკულობაზე, იმაზე რომ საათებიც წყვეტს და თითოეული საათი ახლა სიტუაციას და მოგვიანებით გუშინვე ჩვენ ვნახეთ მორიგი განცხადება სპეციალურ პენიტენციური სამსახურისა, რომ ინფორმაცია, ესე იგი თითქოს სიცრუეო მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს მეთორმეტე დაწესებულებაში განგაშია და ბრალდებულ მსჯავრდებულ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, რის გამოც მასთან კლინიკა ვივამედის ექიმები შევიდნენო და რომ მისი მდგომარეობა არის სტაბილური და ის მედპერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. შემდეგ 5 ნოემბრის კონსილიუმზე არის ასევე ამ აბზაცი ერთი და ბოლო აბზაცში პენიტენციური სამსახურის განცხადებისა ვკითხულობთ, რომ მიხელ სააკაშვილს მისი თანხმობის საფუძველზე დაწესებულებაში ჩაუტარდა ლაბორატორიული კვლევებიც, რომელთა პასუხები ამ ეტაპზე არ იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდაო. რას და ვის უნდა მიყვეს საზოგადოება? მნიშვნელოვანი არის და არავინ უარყოფს და ახლა არავინ იქნის იმის ილუზიას, შეუძლებელია, რომ მიხელ სააკაშვილი რიგითი პატიმარია, ცხადია, ასე არ არის, დიდია ყურადღება მის მიმართ, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარედანაც და ეს ინტერესიც არის მაღალი, ცხადია. რას შეიძლება მიყვეს და დაუჯეროს საზოგადოებამ? რა არის სანდო ამ სიტუაციაში და თქვენ როგორ ამოწმებთ და აპირებთ თუ არა ამის შესახებ რაიმე განცხადების გაკეთებას კონკრეტულად გუშინდელზე?
მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი არის ეს ექიმთა ეგრეთ წოდებული კონსილიუმი, მულტიფუნქციური ჯგუფი, სადაც არის ყველა სხვადასხვა პროფილის ექიმი. ამ, ესე ვთქვათ, ჯგუფის მიმართ სანდოობა აქვს ასევე მიხელ სააკაშვილის ექიმსაც, რაც ჩვენ ბუნებრივია გუჩენს იმის განცდას, რომ ეს კონსილიუმის შეფასებები და დასკვნები სანდოა და რასაც ისინი წვეტენ ამ თვალსაზრისით, ჩვეულებრივად მიყვებით და ამ ეტაპზე რამე განცდა და შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ვენდობით. ამ ეტაპზე არ გვაქვს რაც შეეხება, ესე ვთქვათ, თვითონ ამ კონსილიუმის დასკვნას და შეფასებას არის შემდეგი. ისინი უყურებენ ყველა პარამეტრს, სასიცოცხლო პარამეტრს, შეიძლება რაღაცა პარამეტრები ამ ეტაპზე კრიტიკულ ზღვარს ქვემოთ არ არის, მაგრამ როგორც ეს ექიმები აღნიშნავენ, როგორც განხილვების დროს, ასევე თავიანთ დასკვნებში, თუ კი მოხდება ამ შიმშილობის თავისებურება არის ის, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ორგანოების ფუნქციონირების შეწყვეტა და ამიტომ აუცილებელია ამ დროს მყისიერი სამედიცინო ჩარევა. მათი რეკომენდაცია სიტუაციის გართულების შემთხვევაში, რომ სამოქალაქო კლინიკაში მოხდეს პირის გადაყვანა, გამპირობებული არის სწორედ იმით, რომ დროულად მოხდეს მყისიერი ჩარევა. მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა შეიძლება ერთი შეხედვით ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია, იმიტომ რომ ის გარკვეულ პრეპარატებს იღებდა და ბევრი ექიმი სრულავდა მის სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნებაზე, მაგრამ თუ კი ის აღარ გააგრძელებს ამ მკურნალობას, შიმშილობის პარალურად შესაძლებელი არის ნებისმიერ დროს, როგორც ეს იუსტიციის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწვეული ექიმთა კონსილიუმი აღნიშნავს, ნებისმიერ დროს შესაძლებელი არის სიტუაციის გამწვავება, გართულება და დამძიმება, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი სწორედ ეს არის და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი შეფასებების და განცხადებების, ალბათ ნინო, რომელიც მის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას ეფუძნებოდა, ჩვენი მოგონილი არ ყოფილა, ამას აღნიშნავდნენ ექიმები. ის ექიმები, რომლებიც თვითონ იუსტიციის და ჯანდაცვის სამინისტრო მოიწვიეს და რომლებმაც თქვეს, რომ ესე ვთქვათ, რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მეტად იზრდება ჯანმრთელობის ძალიან მძიმე და ზიანების რისკი და ამიტომ აუცილებელია ეგრეთ წოდებულ C ტიპის დაწესებულებაში, სამედიცინო დაწესებულებაში მოხდეს პაციენტის გადაყვანა.
თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ და არაერთხელაც თუ არ ვწდები იუსტიციის მინისტრისგან, რომ კონსილიუმის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტებში არასდროს ყოფილა სამოქალაქო კლინიკის მოთხოვნა, კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნა.
რა თქმა უნდა, იქ არის ჩამოთვლილი იმათ აქვთ მითითებული, რომ უნდა მოხდეს
ისნაფთ თქვენამ დოკუმენტაციას.
რა თქმა უნდა, ყველა კონსილიუმის დასმას ვიცნობთ, იქ არის მითითებული, რომ უნდა მოხდეს გადაყვანა C ტიპის დაწესებულებაში და ორი წერტილია დასმული და ჩამოთვლილი არის ბევრი მოთხოვნა, რომელიც ამ C ტიპის დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს. მათ შორის არის მაგნიტურ ტომოგრაფიული, ანუ ეგრეთ წოდებული MRT, სუმა უცნობია 13.
მაგნიტურ რეზონანსული. კი ბატონო.
დიახ. ასევე არის რაღაც კათეტერიზაციის ლაბორატორია, რომელიც მაგალითად როგორც მე ვიცი კარდიოლოგიური მკურნალობის თვალსაზრისით არის საჭირო და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, თრომბოზის რისკის თვალსაზრისით. დიახ.
დიახ, დიახ, დიახ. და აი ეს მოთხოვნები არის მაგალითად მე აი მე-18 დაწესებულებაში რო ამბობენ რომ გადავიყვანთო, მე-18 დაწესებულება ჯერ იმ ჩამონათვალს, რომელსაც ამბობენ კონსილიუმის წარმომადგენლები სრულად აკმაყოფილებს, გარდა ამ ნაწილისა, ესე ვთქვათ რა, რომელიც ეხება MRT-ს და რომელიც ეხება კათეტერიზაციას, მაგრამ მე-18 დაწესებულებაში გადაყვანის თვალსაზრისით რისკები იმდენად მაღალი არის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომ დარწმუნებული ვარ, ამას გარკვეული გავლენაც ექნება სამედიცინო მკურნალობაზე და ამ თვალსაზრისით, ესე ვთქვათ, სამედიცინო დახმარების გაწევას.
და ერთ შეკითხვა მექნება კიდევ და დაგემშვიდობებით, ეს შეეხება სასამართლოს ხდომას, რომელიც ამ დროისთვის, რაც ვიცით, 10 ნოემბერს არის ჩანიშნული და რომელზეც ასევე იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამართება არ იქნება ეს სასამართლოს შენობაში, იქნება პენიტენციურ დაწესებულებაში ეს ხდომა. როგორც მან განმარტა ინტერვიუში, მოგვიანებით ამ ნაწყვეტსაც მივცემ, როგორი იქნება საჯაროობა ამ პროცესის, რადგან თავისთავად ხდომის საჯაროობა მოსამართლის გადასაწყვეტია და თქვენ ანუ რამდენად იქნებით, ალბათ ნებისმიერ შემთხვევაში მონიტორინგის ქვეშ გექნებათ ეს პროცესი, ხო?
ვერ გეტყვით ზუსტად, იმიტომ რომ რაღაცას ალბათო იდეის ზონაზე თქვა იუსტიციის მინისტრმა, არ ვიცით ეს რამდენად
შეიძლება. სადაც უნდა იყოს
სასამართლოს გადასაწყვეტის საკითხია და სასამართლო მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, იმის შემდგომ მივიდა.
ჩემი რეკომენდაციაო, მგონი ასე თქვა, ხო? ბრძანეთ, დიახ.
დიახ, თან მკაცრი რეკომენდაციაა, ვთქვი თუ რაღაც ასეთი ვორდინგი თქვეს და მოპუნებრივია ამ ეტაპზე ძალიან საალბათო საკითხი, არ ვიცი ზუსტად რა და როგორ იქნება და შესაბამისი პოზიცია ისევე როგორც პროცესე დაკურების გადაწყვეტილება შემდგომ ეტაპზე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. თქვენ სწორი ბრძანეთ, პროცესთან დაკავშირებით უმნიშვნელოვანესია საჯაროობა არის საკითხი, ანუ სასამართლოს, იმიტომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მიუკერძოდლობის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ სასამართლო უნდა იყოს ღია, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და უნდა ჩანდეს, რომ ხორციელდება. დახურულ კარს მიღმა გამართული სასამართლო ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, სანდოობით პერისარგებლებს და ყველას ექნება განსარო რაღაც დახურულ კარს მიღმა, სადღაც კაბინეტში მიღებული გადაწყვეტილება. ამიტომ ბუნებრივია სასამართლოს მართებს გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა ნებისმიერ მოდალობაში, რომელშიც პროცესი შეიძლება გაიმართოს. კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ეს ამ ეტაპზე საალბათო საკითხია, ჯერჯერობით არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი, როგორც ვთქვი, და მოვლენების განვითარების პარალელურად გვექნება შესაბამისი შეფასება და დავაკვირდებით პროცესს.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გიორგი ბურჯანაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე იყო რადიო თავისუფლების ეთერში სატელეფონო ჩართვით და უბრუნდები სტუდიას და ნიკა სიმონიშვილს, საიას თავმჯდომარეს. ნიკა, კომენტარებია და ძალიან დიდი მადლობა მაყურებლებს კომენტარებისთვის, რომ გვიყურებთ ერთი და რომ გწერთ და გეტყვით, კიდევ განსაკუთრებული მადლობა უკავშირდება კომენტარებს, ნუ იქ სხვადასხვა არის, ზოგი პროვოკატორებს ჩვენ გვიწოდებთ, ხო, დეზინფორმატორები და პროვოკატორები ხართო. რა ვიცი, ჩემი მცდელობა და ამოცანა ჩემი მცდელობები მიმართულია პირიქით იმისკენ, რომ მეტ შეკითხვას გაეცეს პასუხი, რაც შესაძლებელია მაქსიმალურად. არის სააკაშვილის ხვარდამჭერი კომენტარი და კიდევ ასეთი: სააკაშვილის გარდა არაფერი ხდება სამშობლოშიო? და ასევე მაგ დეზინფორმატორს, ხო, სახალხო დამცველებს არ ვენდობითო. ყველა პრობლემა უნდა გადაფაროს. ჯადოსნური ქილა, ეგ ალბათ იგულისხმება, ეს ქილები საკვების დანამატების, საწავის, ლარის გაუფასურების, მოპარული არჩევნების, კოვიდ სტატისტიკის, ეგ ქილა იქნება, რომ გაგეჩხირებათ ყელში. ხო, აბსოლუტურად სწორად ჩამოთვალეთ უმწვავესი პრობლემები ქვეყნისთვის. მაინც პირველ ადგილზე COVID სტატისტიკას, რასაც უწოდებთ COVID ვითარებას დავაყენებდი. ვინაიდან მხოლოდ და მხოლოდ მწვავდება ეს და აბსოლუტურად პასუხისგებლობა არის გადაწყვეტილებების მიმღებებზე იმ სურათისთვის, რაც ახლა არის. და იმის მიუხედავად რა იყოს შესაძლებელი, რა არ იყო და ასე შემდეგ და ჩვენ ამას აუცილებლად კიდევ მიუბრუნდებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ის პროცესები, რაზეც ახლა არის თავარი ყურადღება, არ არის მთლიანად ქვეყნის და მოქალაქეების უპირატესი ინტერესები, უგულისხმობა ესეთი ყისიერ პრობლემებს და ინტერესებს უგულისხმობა ამ შემთხვევაში. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესის სწორად განმარტება, რაც ახლა მიმდინარეობს. ბატონიკა, ბატონმა გიორგიმ ისაუბრა ისაურის ბოლოს ჩვენ შევეხეთ სასამართლოს, მოსაოდნელი სასამართლოს ხდომის საკითხს. მოდით მოვუსმინოთ იუსტიციის მინისტრის იმ კომენტარს, თუ მე მგონი გვაქვს მზადის კომენტარი იუსტიციის მინისტრისა, სადაც ის ლაპარაკობს. ეს არის პირველი მონაკვეთი.
განცხადება, რომელშიც საუბარი იყო იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაწესებულებიდან გაყვანის შემთხვევაში შესაძლო იყო მასზე განხორციელებულიყო უფროსორად, ანუ ამ პროცესისთვის შეეშალათ ხელი. აქ იქნებოდა ჩართული დაახლოებით 500-600 ადამიანი, როგორც განცხადებაში იყო საუბარი, და ბუნებრივია ჩვენ ასევე გვაქვს სხვადასხვა სახის ინფორმაცია. მათ შორის ბატონმა პრემიერ-მინისტრმაც ერთ-ერთ ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ შესაძლო იყო დაგეგმილიყო ორი ოპოზიციონერის კვლელობა და ასევე სხვადასხვა სახის უამრავი დესტაბილიზაცია. უნებრივია ჩვენ ამას არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ და პატიმრის უსაფრთხოება იქნება ბოლომდე დაცული. ამიტომ თქვენს შეკითხვაზე, რომელიც ეხება იმ საკითხს, გაყვანილი იქნება თუ არა ის სასამართლო დარბაზში, გიპასუხებთ შემდეგს. ჩვენ მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს მართსაჯულებას, ხელი არ შეეშლება, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია იქნება, რომ სასამართლო პროცესი ჩატარდეს ნომერ 12 დაწესებულებაში. ეს იქნება ჩვენი რეკომენდაცია და ბუნებრივია ყველა საჭირო სამართლებრივი პროცედურას გავყვებით.
მოსამართლე მივა პენიტენციურ დაწესებულებაში, პროკურორი, ანუ ყველა ის პირი, რომელიც სასამართლო პროცესის სრულფასოვან ჩატარებას ჭირდება, ყველა შევა პენიტენციურ დაწესებულებაში.
არსებობს, რა თქმა უნდა, მსგავსი პრაქტიკა, შესაძლებელია, რომ სასამართლო პროცესი ჩატარდეს სხვა ადგილასაც. და ბუნებრივია ჩვენი კაცრი რეკომენდაცია იქნება ის, რომ პატიმარი არ იქნეს გაყვანილი ნომერ 12 დაწესებულებიდან, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, აქ შეიძლება საფრთხე წარმოეშვათ უშუალოდ მას და სწორედ მისი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ დავიცვათ იგი და ბუნებრივია ასევე დავიცვათ მართლწესრიგი. ჩვენ ისე და ძალიან დავღალეთ უკვე საზოგადოება ამდენი საუბრისგან და თუ კი სასამართლოსთან იქნება გარკვეული პროვოკაცია, მე ვინაგებს ამაზე პასუხს, ან რა რაოდენობის ძალა უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომ, ხო? არ შეიძლება, რომ მთელი რესურსი მიმართული იყოს ერთი ადამიანის დაცვაზე და ამ მუდმივი პროვოკაციების თავიდან არიდებაზე. შესაბამისად, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი რეკომენდაცია იქნება, რომ პროცესი ჩატარდეს ნომერ 12 დაწესებულებაში.
ჩვენ უსმენდით საქართველოს იუსტიციის მინისტრის რატე ბრეგაძის რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუდან ნაწყვეტს ღამის კურიერში 5 ნოემბერს გავიდა ეს ინტერვიუ და უბრუნდები ნიკა სიმონიშვილს. ბატონმა გიორგიმ განმარტა, რომ სასამართლოს გადასაწყვეტიაო. ეს ხადია მინისტრმაც იცის, თუმცა ესე კეთრად ამბობს, რომ კაცრი რეკომენდაციაო. რას ელოდებით სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი თუნდაც ამ გადაწყვეტილებაში?
რაც შეეხება ამ უშუალოდ ამ საკითხს, ჩვენ რა თქმა უნდა ვადევნოთ თვალყურს აი ამ პროცესს და ვაკვირდებით, მონიტორინგს ვუწევთ, რა აღონიზიებებს მიმართავენ ბრალმდებლები ამ ყველაფერთან მიმართებით, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, როგორი დასაბუთებული იქნება და რა თქმა უნდა ასევე, ანუ როგორ წარიმართება, მათ შორის ასევე საჯაროების საკითხსაც ჩვენ ყურადღებას მივაქცევთ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, ანუ ჩვენ ვისმენდით სხვადასხვა განცხადებებს, მათ შორის არ ვიცი სუსის მხრიდანაც მოვისმენთ განცხადებები, სადაც ძალიან ძიმე ბრალდებებზე იყო საუბარი, რაღაც გარკვეული ქმედებების დაგეგმვაზე.
ხაი, მაგით დაიწყო მინისტრმა ეს ნაწილი. და პრემიერ-მინისტრის განცხადებას იშველიებს კიდევ ისეთი ძიმე არ ვიცი დანაშაულის მოლოდინზე, როგორიც არის მკვლელობა. ორი პირის.
სიმართლე გითხრათ, მე უკვე ანუ სამართლებრივი თვალსაზრისით ვერანაირ სერიოზულობის ფილტრში ვეღარ ვატარებ ხოლმე ამ განცხადებებს, იმიტომ რომ
როდესაც
აი ასეთ სერიოზულ ბრალდებებზე როდესაც საუბრობთ, იგეგმებოდა რაღაც გარკვეული ჯგუფური ძალადობის, ჯგუფური რაღაც თავდასხმის, კვლელობის თუ ასე შემდეგ
ფაქტები,
დამხობის და ასე შემდეგ. უსაფრთხოების სამსახური ბოდიში, მაგრამ ანუ Facebook-ზე დაპოსტვით რომ შემოიფარგლება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და Facebook-ზე პოსტებს დებს, ანუ ეს ახლა ჭორაობენ ისინი თუ რას შრებიან, საერთოდ ვერ ვიგებ. უსაფრთხოების სამსახური Facebook-ზე კი არ უნდა პოსტავდეს ხალხო დანაშაული არ ჩაიდინო და თუ ასეთი რაღაც იგეგმება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კონკრეტულ ნაბიჯებს უნდა დგამდეს. ეს უბრალოდ ვერავითარ სერიოზულობის ფილტრში ვეღარ ჯდება, ხო? და ზოგადად ვერც პრემიერის განცხადება ვეღარ ჯდება სერიოზულობის ფილტრში, რომ ადამიანმა რომელსაც თქვა თვითკვლელობის უფლება აქვს და ეს თურმე კანონში გვიწერია და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე თვითკვლელობა კი არა, შიმშილობა უნდა ითქვა. პრემიერ ზოგადად ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი რაღაცები ასე ვთქვათ ეშლება და სხვადასხვა რაღაცებს ერთმანეთში ურევს, მაგრამ ამ ყველაფერს რომ ეხლა თავი დავანებოთ, აქ ცხადი არის ხელისუფლების რიტორიკა და ხელისუფლებას რა უნდა, ხო? არ სურს რომ რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილი გამოყვანილი იყოს დაწესებულებიდან. ზოგადად საშელახსურლების სამი ან ბოდიში პენიტენციური სამსახური ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ასე ვთქვათ სტრუქტურული ერთეული. აღმასრულებელი ხელისუფლება ამ პროცესში საერთოდ არ მონაწილეობს, ხო? აქ ყავს ჩვენ ბრალმდებელი, ყავს დაცვის მხარე და შესაბამისად პროცესის მონაწილემ უნდა იშუამდგომლო სამსაკითხთან დაკავშირებით და პროცესის ასე ვთქვა წარმართველმა სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. პენიტენციური სამსახური და იუსტიციის სამინისტრო ამ პროცესში არ მონაწილეობს, ის არის უბრალოდ აღმასრულებელი ამ ყველაფრის. ჯერ ერთი იუსტიციის მინისტრომ საუბრობს, რომ ისინი მიმართავენ აი ამ ღონიძებს, ცოტა გაუგებარი არის მაშინ, როდესაც ბრალმდებელი უნდა იყოს უშუალოდ გამცხადებელი. არ ვიცი, შეიძლება პროკურატურასთან ისინი თანამშრომლობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ის, რომ მარცხაჯულების გადაწყვეტილებებში აღმასრულებელი ხელისუფლება პირდაპირ ერევა და არ არის მარცხაჯულების სისტემა დამოუკიდებელი, ეს ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ. და მათ შორის აი აქაც ჩვენ დავაკვირდებით იმას, თუ რამდენად იქნება, რამდენად ექნება მსგავს პრეცედენტებს ადგილი, რამდენად ასე ვთქვათ იქნება დასაბუთებული პროკურატურის შუამდგომლობა, იქნება კონკრეტული მტკიცებულებებით გამყარებული თუ არა, თუ იქნება აბსოლუტურად იმის გამეორება, რასაც ჩვენ ვისმენით ბოლო პერიოდის განმავლობაში აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმოადგენლების მხრიდან.
ა თქვენი აზრით, ნიკა სიმონიშვილი საიას თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენი აზრით, ამ თელ სამ პროცესში, რომელსაც აქვს ბევრი შრე ერთ-ერთი იმ პროცესთაგანია და რომლის მიმართაც არის, ვინც როგორ უნდა მსჯელობდეს, არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი უდიდესი ყურადღება და ვეთანხმები იმაყურებლებს, რომ რიგ შემთხვევაში შეიძლება უსამართლოდაც ბევრ მწვავე პრობლემას ქვეყანაში ყურადღება ნაკლებად აქვს მიპყრობილი, მათ შორის საზოგადოებისა და ხელისუფლების. მთელ სამ პროცესში თქვენი აზრით, რა არის საზოგადოების მაღალი ინტერესი? კინოების ნახვა, როგორ ზის და პრეზიდენტი რაღაც ყოფილი მიირთმევს რაღაცას, კონსისტენციას, რასაც არ განუმარტავენ ბოლომდე, როგორც შემდგომ გაირკვა. და მე განგებ კითხე ბატონ გიორგი ბურჯანაძეს, რომ თუ კი ასეთ ვიდეოს აქვეყნებ, იქ უნდა იყოს მაშინ, თუ კი ამაზე მიდიხარ, ამ ტიპის დარღვევაზე, მისი პერსონალური მონაცემების გასაჯაროების კუთხით, იმიტომ რომ ინტერესი მაღალია, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს სრულფასოვანი. მაშინ იმ ჩანაწერებითაც, რაც დოკუმენტურად არის, სამედიცინო დოკუმენტებს გულისხმობ, რომელსაც ლაპარაკობს ახლა სახალხო დამცველი. აი რა არის ინტერესი?
კი, თქვენს კითხვაზე პასუხს, რა თქმა უნდა,
არაცნობის მოყარება ინტერესი, არამედ ინტერესი.
ნამდვილი ინტერესი, კი. ამ კითხვაზე პასუხს დავიწყებ ჩვენი მაყურებლის კომენტარით, ხო? კი, ნამდვილად ძალიან ბევრი რაღაც ხდება და კი, ნამდვილად ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით გვიწევს მათ შორის ჩვენს რეაგირება, გამოხმაურება თუ ასე შემდეგ, თუმცა ყველა სამწუხარო ამ ყველაფერში არის ის, რომ ხელისუფლების ყურადღება არის უმთავრესად აქ გადატანილი. არა მედიას კი არ უნდა დავაბრალოთ აქ რაღაც, არამედ ხელისუფლებას უნდა დავაბრალოთ, რომ ხელისუფლების მთელი ყურადღება გადატანილი აი ამ პროცესს და ხელისუფლების მთელი ყურადღება იქითკენ არის მიმართული, როგორ გააშაოს მიხეილ სააკაშვილი, ხო? აქ არ ვიცი, შეიძლება ჩვენ ვიკამათოთ იმაზე და საზოგადოებამ ვიკამათოს, ასე ვთქვათ, არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილს და ეს ასე ვთქვათ გასაგები არის. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ნებისმიერი პატიმრის უფლების დაცვაზე. და როდესაც ჩვენ ამ საკითხს ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას ვანიჭებთ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც არის სერიოზული კითხვები ასეთი დონის პატიმრის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით, სადაც საზოგადოებრივი ინტერესი, რომლის უფლების დაცვასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ინტერესი არის მაღალი, და აქ ხედავთ ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღიურად, რომ არსებობს სერიოზული კითხვები, რომ არ არის მისი უფლებები დაცული ამ დრომდე და ირღვევა მისი უფლები, ხომ წარმოგიდგენიათ იმ ასობით პატიმართან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება შიმშილოდეს, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც შეიძლება საფრთხე შექმნას, რომლის შესახებ ჩვენ უბრალოდ არაფერი არ ვიცით, მათ მდგომარეობას რა საფრთხე დაემუქრება? ეს სისტემურ პრობლემას აჩვენებს. და სხვათა შორის საგულისხმო არის ისიც, რომ თურმე ჩვეულებრივი პრაქტიკა არისო ჩვენთვისო, რომ სამოქალაქო კლინიკაში არ გადავყავს პაციენტი პატიმრები, თუ ოპერაცია არ უნდა ჩაუტარდეთო, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი ასე ვთქვათ პრაქტიკა აქვს პენტენციურ სამსახურს? როცა არსებობს ამის საჭიროება, ის ნაბიჯი უნდა გადადგან. ეს იქნება რიგითი პატიმარი თუ მიხეილ სააკაშვილი, ამას მნიშვნელობა აქვს. ამ პროცესმა კიდევ ერთხელ აჩვენა აი ამ სისტემის მანკიერება და აჩვენა, რომ ასეთ პატიმართან მიმართებით, სადაც საზოგადოებრივი ინტერესი მართლაც მაღალი არის, როდესაც სახელმწიფო არ ღვევს მის უფლებებს, რას გააკეთებს სხვა ასობით პატიმართან მიმართებით, ნათლად და ცხადად წარმოჩინდა. და რა არის მართლაც ეს საზოგადოებრივი ინტერესი და ის საჯარო ინტერესი? აქ არის უნდა ვისაუბროთ ჭეშმარიტად, ობიექტურად საჯარო ინტერესზე. რა უნდა აინტერესებდეს საზოგადოებას? და მე ერთ მაგალითს მოვიტან და ამით ავხსნით, ხო? ცოტა ხნის წინ ჩვენ ნახეთ რამდენიმე თვის წინ ლექსო ლაშქაროვასთან დაკავშირებით, რაც გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ფაქტობრივად მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლებაც ის ორი დღე მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლების რესურსი იყო ჩართული იმაზე, რომ ის ვიდეო კადრები მოეძიებინათ და შემდგომ დაედოთ. რომელთან დაკავშირებითაც შემდგომ სახელმწიფო ინსპექტორმა თქვა რა? თქვა ის, რომ რეალურად აი ამ კადრების გასაჯაროების ინტერესი არ არსებობდა, იმიტომ რომ არაფრის მომცემი არ იყო აი ეს ყველაფერი. ასევე არაფრის მომცემი არ იყო მიხეილ სააკაშვილის კადრების გასაჯაროებაც, რომელიც აღმოჩნდა, რომ თურმე რეალურად იღებდა აი ამ პროდუქტებს არა საკვებად, არამედ იყო საკვები დანამატი, ასე ვთქვათ, სამედიცინო პროცედურა იყო. და ამ ყველაფერს რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას პენტენციური სამსახურიდან მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლება საერთოდ ვერაცნობიერებს. იმიტომ რომ შეიძლება სამედიცინო პერსონალს უბრალოდ აღარენდონ მოშიმშილე პატიმრები, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ამ ყველაფერს გამოუქვეყნებენ. და ეს პირველი ფაქტი კი არ არის, რასაც პენტენციური სამსახური აკეთებს. ორი წლის წინანდელ დაახლოებით ორი წლის წინანდელ ფაქტს გავუხსენებ. სახალხო დამცველის გაშავებისთვის, რომ გამოიყენა თეატრ ლუკიანმა ეს ყველაფერი და კომიტეტის ხდომაზე, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე გააკეთა ეს ყველაფერი და დაახლოებით ორი წლის წინ მაშინ მახსოვს თქვენთან ვიყავი აქ მოსული სტუმრა და მაშინ ზუსტად ამ პრობლემაზე ვსაუბრობდი. ეს უკვე სისტემური პრობლემა. პატიმრები აღარენდობიან სისტემაში სამედიცინო მუშაკებს, აღარენდობიან სოციალურ მუშაკებს, იმიტომ რომ ეცოდინებათ, რომ ნებისმიერ დროს პოლიტიკური დასაბუთებულობით შეიძლება გამოვიდეს პერსონალური მონაცემები. და მაშინ, როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ დამახინჯებულად გამოვიდა აი ეს ინფორმაცია, მით უმეტეს რა საჯარო ინტერესზე შეიძლება ვისაუბროთ, უბრალოდ გაუგებარია. და ჯანსაღ პირობებშიც რომ შევაფასოთ ეს ყველაფერი, ჯანსაღად რა შეიძლება იყოს საჯარო ინტერესი, ეს არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას აინტერესებს და ეს ცხადიც არის, ჯანმრთელობის მდგომარეობა რამდენად არის დაცული მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ ესეც უნდა გაკეთდეს, ასე ვთქვათ, მინიმალური დოზით აი ამ ინფორმაციის გავრცელებით, და არა ისე, როგორც ეს იუსტიციის სამინისტრომ გააკეთა ტყუილის გავრცელებით და აი ამ მასშტაბებით, რა მასშტაბებითაც გავრცელა, ხო? ამდენად შეიძლება საზოგადოებას მიეწოდოს იმასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით რა ნაბიჯებს დგამს სახელმწიფო, როგორ იცავს კონკრეტული პატიმრის უფლებებს, მაგრამ არა ის, რომ ადგეს და სამედიცინო პროცედურის ამსახველი ვიდეო გავრცელოს და თან ტყუილი თქვას.
ხო, აი ეს კომენტარი ახლა თუ შეიძლება გავუშვათ მაინც, კი ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ გავუშვათ იუსტიციის ministris ის ნაწილი ინტერვიუს, სადაც ფაქტებზე ლაპარაკობს.
ეს უკვე ისედაც საჯარო გახდება ეს ინფორმაცია და აქვე გეტყვით. დიახ, მან თავიდან შემოსვლისას, როდესაც მიიღო საბანკო ბარათი და ეს ძალიან სწრაფად მოხდა, სულ რაღაც ორ დღეში შემოსახლებიდან თავიდან შეიძინა გარკვეული პროდუქტები, შემდგომში როგორც იცით, მან განაცხადა უარი თითქოს ანუ ამ საკვები პროდუქტების მიღებაზე და გავიდა გარკვეული პერიოდი და ის დათანხმდა
და საკუთარი სურვილით მიიღო გარკვეული ფაფები სხვადასხვა სახის და ნატურალური წვენები. ასევე ის აგრძელებს იმ მედიკამენტების მიღებას, რომელიც გამოუწერეს ექიმებმა.
რა პროდუქტებზეა საუბარი, შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ?
გითხარით უკვე, ეს არის სხვადასხვა სახის ფაფები და ნატურალური წვენები.
და ამას ის იღებს ეხლაც?
ღებულობს, დიახ.
რა მტკიცებულებები გაქვთ? თქვენი ეს განცხადება შესაძლოა არ ჩათვალონ მტკიცებულებს. ვიდეო, ფოტო მტკიცებულებები არსებობს თუ არა ამისი ამონაწერი თუ კი ის ბარათით ახდენ და ამის შეზრდას, რომ მან ეს კონკრეტული პროდუქტები იყიდა, შეიძინა და შემდეგ უკვე გამოიყენა.
მე არ მისაუბრია შეძენაზე, როცა ვსაუბრობ ამ კონკრეტულ პროდუქტებს. მე ვთქვი, რომ ის ღებულობს, გავეცით პასუხი დეპუტატს და ჩვენ ვალდებული ვიყავით, რომ ეს პასუხი გაგვეცა და ბუნებრივი ამის შესახებ გაიგო საზოგადოებამ და აქვე ვამბობთ, რომ დიახ, ის ღებულობს სხვადასხვა სახის ფაფას და ნატურალურ წვენებს.
ეს ფაფები მის და ბუნებრივია. შემოგთუ ეს არის ციხის რაციონ შემოვალის ფაფები.
გეტყვით ახავე და ბუნებრივია, რასაც ვამბობთ, ჩვენ თითოეული ჩვენ სიტყვას ამაგრებს მტკიცებულები და ფაქტები. ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ ფაქტებზე, დაყნობით სიმართლეს, მეტი არაფერი.
ეს ფაფები მასთან შეაქვს დაცვის მხარეს თუ ის იყენებს ფაფებს, რომელიც არის ასევე ციხის რაციონში?
ამაზე არ გვინდა საუბარი. მე უბრალოდ რაც იყო დასმული შეკითხვა, გითხარით ის, რომ ის ღებულობს სხვადასხვა სახეობის ფაფებს და ნატურალურ წვენებს და დანარჩენი ბუნებრივია, იქ უკვე უამრავი სხვადასხვა სახის ინფორმაცია არის, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს პერსონალურ სახეს და ამაზე ბუნებრივია ჩვენ კანონმდებლობის სრული დაცვით შემდგომშიც ვისაუბრეთ თუ გაჩნდება შეკითხვები. თავარ შეკითხვაზე ეს არის.
რადგანაც თქვენ ეს თქვით უბრალოდ საზოგადოების ინტერესი რომ დავაკმაყოფილოთ, ეს არის რძის, ანუ რძის ნაწარმით გაკეთებული ფაფები, ვთქვათ, ისეთი ფაფები, რომელსაც მათ შორის სპეციალური სპორტსმენები იყენებენ გასაძლიერებლად. აი, შეგიძლიათ ცოტა უფრო მეტი დეტალი შვრია ციციბურა? აი,
დიახ. ეს არის საკვები. ეს აღარ არის სამედიცინო დანიშნულება, ეს არის საკვები, რომელსაც ღებულობს პატიმარი.
გასაგები.
ეს იყო ნაწყვეტი, კიდევ ერთი ნაწყვეტი იუსტიციის მინისტრის ინტერვიუდან, რომელიც მან რუსთავი ორს მისცა ღამის კურიერს. ძალიან საინტერესო ნაწილია ამ კომენტარს საგანგებოდ მოვისმინე, იმიტომ რომ გაშიფრული ვერსია იყო ასევე იუსტიციის სამინისტრო საიტზე ამ ნაწილის და როდესაც უგდებ ყურს, იქ არ არის აი ჟურნალისტის ჩაკითხვები და ჟურნალისტი ლაპარაკობს პოზიციიდან, როდესაც ეკითხება და მან აღიქვა ასე და ჟურნალისტმა რომ ასე აღიქვა, საზოგადოების დიდმა ნაწილმაც ასე აღიქვა, რომ მან მაღაზიაში იყიდა საკვები, აიღო და შეჯამა, ასე რომ ვთქვათ პირდაპირ, და პასუხები მინისტრის, მოდით რომ ეს ნაწილი ინტერვიუს არის ძალიან манипуляციური. ვისაც კი რამე გაეგება ელემენტარული მედიის და ინტერვიუს და ასე შემდეგ, ძალიან манипуляციური პასუხები მინისტრი არ უდასტურებს, მაგრამ არც უზუსტებს და განუმარტავს იმ ნაწილს, სადაც განმარტება და დაზუსტება იყო საჭირო.
ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ასე ვთქვათ, გვაქვს შეხება ასე ვთქვათ ინტერვიუებთან, საჯარო ინტერვიუებთან, მითუმეტეს, ანუ და ძალიან ასე ვთქვათ, ცხადად იკითხებოდა აქ, რომ ჟურნალისტის ინტერესი რა იყო და მინისტრი ბევრს
აკითხა. ახმარა იყო პირველ რიგში, რაც ბუნებრივი იყო, თითქოს ფაფის ხსენებაზე ახმა ბევრს გაუჩნდებოდა.
ანუ როგორ იყო, იცით, აქ იყო პასუხები გაცემული ისეთი, არ ვიცი, ალბათ კარგი იქნებოდა ამ ინტერვიუს ასე ვთქვათ გაანალიზება ფსიქოლოგის მხრიდან, როგორ ცდილობს მინისტრი ინფორმაციის ნაწილი მიაწოდოს საზოგადოებას და არა სრული სურათი და რეალურად ზოგადი პასუხები ჩემოიფარგლება და ცდილობს ასე ვთქვათ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით არიდოს თავი საუბარს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლებელია, ანუ სრული სურათის ჩვენების შემთხვევაში სხვანაირი რეალობა მოგვცეს და არა ის რეალობა, რომელიც იყო, ხო? ან თუ ჩვენ დავჩეხავთ გარკვეულ ინფორმაციას, შესაძლებელია საერთოდ სხვა რეალობაც კი მივიღოთ და რეალურად აი ეს გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა, ხო?
თუმცა პასუხებში არ უდასტურებს, რომ მაღაზიაში იყიდა, ანუ რომ იდეაში რომ ერთადერთი ესე იგი თქვა უზუსტობა ბოლოს, რაც მაინც წავიდა ამაზე, მე არ მიყვარს სხვა მედია საშუალების პროდუქტის განხილვა ხოლმე, მაგრამ აქ ლაპარაკობ ჩვენ მინისტრზე, პოლიტიკურ ფიგურაზე. იყო ის, როცა ის ამბობს, რომ ეს საკვები იყო და არავითარი პრეპარატი.
აქ უკვე პირდაპირ, ანუ ყვილი იყო, შეგვიძლია ეს.
თუმცა მანამდე, ასე ვთქვათ, არიდებდა პასუხს თავს.
კი, მანამდე იყო პასუხს თავს.
დოკუმენტებში როგორ უწერია?
ყვილი იყო ჩაოლებრად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად, ანუ დადასტურდა, რომ ეს არისო საკვები, სამაც დოკუმენტების მიხედვით, როგორც ბატონმა
იმაღლა
ეს იყო. კი, ანუ ეს იუსტიციის მინისტრმა იცის, შეგვიძლია ვთქვათ, თუ წესთ უნდა იცოდეს, თუ არ იცის და ისე ლაპარაკობს, მაშინ ნუ არ ვიცი ხა ვიღაცა
მოსმენის მომენტში ბევრი დაიბნეოდა ჩვენი ჩათვლით ამ პასუხების მოსმენისას, თუმცა მან იცის იცოდა იმ მომენტში გულისხმობს შემდეგ იყო ის ვიდეო ჩანაწერი გამოქვეყნებული და შემდეგ იყო განმარტებები უკვე სახალხო დამცველის და უკვე ამ სურათის მერე უკან როცა ახო და უსმენ ამ ინტერვიუს უკვე სხვა სურათია ჩემთვის პირადად.
კი, ანუ მოკლედ რომ თქვა, არ ვიცი, ვიტყოდი უბრალოდ რომ ეს იყო იმ ადამიანის ინტერვიუ, რომელიც რაღაცას მალავს და ბოლომდე არ უნდა თქვას. ანუ თუ ამ ყველაფერს აკეთებს და ამ ყველაფერს ამართლებს, იმიტომ რომ თითქოს ვინმეს პერსონალ მონაცემს იცავს მათ შორის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, მან ეს ასე ვთქვათ ვალდებულება უკვე დაარღვია იმ ინტერვიუში და თან არაერთხელ და შემდგომაც დაირღვა. ამიტომ ამ ყველაფერს უბრალოდ ვერავითარი ახსნა ვერ ექნება.
ნახოთ ხო როგორ წავა ზარი გვაქვს და ძალიან დიდხანს კი ვალოდინავ სმენელი ბოდიშს ხვდი ამისთვის დილამშვიდობისა ბრძანეთ თქვენ თუ ხართ.
გამარჯობა ხალხო.
გამარჯობა ბოდიში გალოდინეთ. მო დრო გვაქვს ცოტა რა თქმა უნდა გიზმე.
მე ძაგვიტანია.
ჩემგან ხო.
მე და კითხა მასთან. აფია კიდე წაკაშვილს რა ეგონა რო ჩამოდიოდა რო ოქრო აშვილივით დეპორტაციას გაუკეთებდნენ და როგორც უკრაინის მოქალაქეს ეწოდენ ისი რა დადიაკედან დაგვანებეს თავი. იმიტომ რომ რასაც ახლა ის აკეთებს ეს ხო ის თავის თავს უკეთებს ზუსტად იმას რასაც არ ამაკლებს გაუკეთებდნენ მაგის რა ქვია მინისტრობის ისა პრეზიდენტობის დროს ნებისმიერ ოპოზიციონერს არა ივანიშვილის მხარდაჭერი და რა ეგონა ახლა ივანიშვილს უთმობდა ყველაფერს ეს რა ქვია კოჩს გორებდა და ყველაფერს ჩავის ფაში აძლევდა და როდესაც გადაიკიდებდა ის შემოვიდა ხელისუფლებაში რა ქვია იმას ნაკლებს გაუკეთებდა აკრილი კბილისი თვალით თითქმის იგივე სატარებს ივანიშვილი სააკაშვილთან იმას ეკითხოდა. ყველაზე მთავარი ეცით რა არის ეს მინდა დაამთავრო რომ ჩვენ როცა ჩრდილოეთის კაბინეტმა პუტინის ამ ავღანეთის სინდრომზე მიგვაბა და ხელისუფლებას ეუბნება რა წინდაც გაუკეთეთ ამერიკელები თალიბებთან ჯდებიან ევროპა თალიბებთან ჯდებიან თქვენ იმათე კარგი ხართ მაინც გაჯდებიან და დაგილაპარაკებიან ეს რამდენად შეიძლება ჭრიდეს სამ ხელისუფლების ესეთ სიტუაციას რაშიც ახლა დღეს სააკაშვილი იმყოფებოდა სხვა დანარჩენი პარტნიორები.
მადლობა სარისთვის.
მოდი მადლობა აი ამ შეკითხვისთვის. მართლა ძალიან საინტერესო საკითხებს შეხო ჩვენი მსმენელი. მე ვერ ვიტყვი მიხელ სააკაშვილი რას ფიქრობდა იმ მომენტში და რა თქმა უნდა რა ასე ვთქვათ რა კონკრეტულ ჩანაფიქრი ჩამოვიდოდა ან ჩამოდიოდა ვერ ვიტყვი. ანუ აქ ჩვენ თავიდან ვამბობდით რომ ის ჩამოსვლის შემთხვევაში რა თქმა უნდა შედეგი იქნებოდა ის რომ მას დააკავებდნენ და ნუ საშელ ახსულების დაწესებულებაში მოხვდებოდა. უბრალოდ აქ საუბარი არის იმაზე რომ კი ნამდვილად გეთანხმებით რომ წინა ხელისუფლების დროს ძალიან ძიმე დარღვევები ხდებოდა ციხეებში, თუმცა ის ხელისუფლება ვიტყოდი რომ სწორედაც მათ შორის იმის გამო შეიცვალა რომ აი ეს ყველაფერი აღარ უნდა მომხდარიყო, ის უფლება დარღვევები აღარ უნდა ყოფილიყო რომელიც სამწუხარო ჯერ კიდევ გვაქვს. ხა შეიძლება ვიღაცა მითხრას რომ იმ წამებას და ამ ყველაფერს ერთმანეთსგან ალბათ ვერ ასხვავებო, მაგრამ ძალიან კარგადაც ვასხვავებ გასაგებია, მაგრამ უფლების დარღვევა არის უფლების დარღვევა, ანუ არ უნდა ირღვეოდეს. აქ შეიძლება ეს წამება ეხება თუ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით სამედიცინო უსახურების მიწოდებას, უფლების დარღვევა არის უფლების დარღვევა და ეს ყველაფერი არ უნდა ხდებოდეს. სამწუხაროდ იგივე ხდება, მაგრამ მე მეტსაც ვიტყვი ხო და რა დამოკიდებულება აქვს ზოგადად ხელისუფლებას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მე თვითონ პირადად ვიყავი იმ პატიმრების უფლების დამცველი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს ციხეში იყვნენ ნაწამები და აღმასრულებელი ხელისუფლები და საშელ ახსულების სამინისტროდან ამტკიცებდნენ იმას, რომ თურმე ასეთი რაღაც იმ პატიმრების მიმართ არ მოხდა, რომლებიც ჯანმრთელები შევიდნენ საშელ ახსულების დაწესებულებაში და გამოვიდნენ არაერთი მრავლობითი დაზიანებით. აი ეს დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლებას, რომ სულ არ აინტერესებდა იმ პატიმრების ინტერესები როგორ შეილახა. და როდესაც იმ ადამიანების ინტერესები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს შეილახა, არ აინტერესებს ამ ხელისუფლებას, როგორ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საერთოდ დააინტერესებს მათ შორის მიხელ სააკაშვილის უფლებების დაცვას. ამდენად ეს არის ცუდი და ამაზე ვსაუბრობთ, რაც ხდებოდა მაშინ. ის ყველაფერი ხელისუფლებას უბრალოდ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აღარ აინტერესებდა და აღარ აინტერესებდა კი არა სამწუხაროა რომ ეს უფლებების ამ უფლებების დარღვევის ფაქტები კვლავაც ხდება.
და რა ხელა იყო მოლოდინი ამ ფაქტების გამოძიების მიმართ იმ 9 წლის წინ როცა
ნამდვილად ყველა რა თქმა უნდა ელოდა სამართლიანობას, თუმცა მე ხლა რა თქმა უნდა ამ კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებით ალბათ ეს შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, თუმცა სამწუხაროდ ძალიან აშკარა საქმეები იყო, მე შემიძლია ვთქვათ იქ და გამოძიოს უბრალოდ არაფერი არ გაუკეთებია და გვაქვს ეჭვი რომ ასე ვთქვათ არაეფექტურად ასე ვთქვათ მიმდინარეობდა ჩვენ მოგვიწია ამ საქმეებს მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოში წაღება, იმიტომ რომ ჩვენმა ნაკებმა მარცხაჯულების სისტემამ, რომელიც არ ვიცი ვიტყოდი ჩვენი პარტნიორების კრიტიკით უფრო არის დაკავებული ვიდრე თავის საქმის რეალურად შესრულებით, სამწუხაროდ ვერ დადგა იქ მოწოდების სიმაღლეზე.
ხო, მაგრამ აი ერთ ნიუანსს ძალიან მოვეჭიდებოდი გასუკვირაში, რისი მოწმეც გავხდით გულისხმობ მოსამართლეების ნაწილის გამეჩვნას იმ განცხადებისგან. ეს ახლა არ არის ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ აუცილებლად მინდა რომ მივუბრუნდე შემდგომ ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა სიმონიშვილს, საერთ თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საუბრისთვის. გადაცემის ბოლოს მე ჩავრთავ ერთ-ერთ ხელმომწერს გუშინ ღამით გავრცელებული მიმართვისა საქართველოს ხელისუფლებისადმი წერილი, რომელსაც უერთდებიან საქართველოში და საზღვარგარეთ მცხოვრები წარმომადგენლები კულტურის სფეროსი, კულტურის ლიტერატურის მათ შორის, და ერთ-ერთი ხა 100-ზე მეტი პირი აწერს ხელს, ამ წუთას ზუსტად რამდენი არ ვიცი, წუხელ 124 იყო თუ სწორად მახსოვს. ერთ-ერთი ხელმომწერი გახლავთ ზალ ანდრონიკაშვილი, ლიტერატურად მცოდნე პუბლიცისტი, რომელიც ახლა გვერდება სატელეფონო ჩართვის, კლავს ის ბერლინში იმყოფება და ამ მიმართვის ტექსტში აღნიშნულია, რომ ლიტერატურის, თეატრის და კინოს, მუსიკის და კულტურის სხვა სფეროში მომუშავე ადამიანები საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებებისგან დამოუკიდებლად მოგმართავთ და მოგიწოდებთ დაუყოვნებლივ აღმოუჩინოთ დახმარება საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და გადაიყვანოთ ისეთ კლინიკაში, როგორცაც გაეწია რეკომენდაცია ექიმთა კონსილიუმის და სახალხო დამცველის მიერო. ზალ ანდრონიკაშვილს მივესალმები დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან ძალიან ადრე შეგაწუხეთ, მაგრამ გერმანიაში მგონი ეს არ არის ძალიან ადრე დრო, ხო? მინდა კითხოთ თქვენი სულისკვეთება ვიტყვი ამ სიტყვას, რა იყო როცა შეუერთდით ამ მიმართვას?
ვიცით რა, ხა არ ვიცი რამდენ შეიძლება სულისკვეთებაზე ლაპარაკი, უბრალოდ ყველანი, ყოველ შემთხვევაში ყველანი ვინც მოვაწერეთ ხელი ამ განცხადებას, ან წერილს, თან ხვდებოდით იმაში, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენა, არა მაინც და მაინც იმიტომ, რომ ის მესამე პრეზიდენტია და არა რაღაცა სხვა ადამიანი, არამედ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ამ სიტუაციაში არა მარტო ადამიანის სიცოცხლე, ხო? არ არის ლაპარაკი არა მარტო მის სიცოცხლეზე, არამედ რაღაცა ჩარჩოები, ნებოთ სამართლებრივი იყოს, ან ნებოთ სამართლებრივის მიღმა, რომელიც ჩვენ საერთოდ გვაქცევს საზოგადოებრივ, ხო? იმიტომ რომ იქმნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ისეთი შთაბეჭდილება ყოველ შემთხვევაში, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე არის საფრთხეში და რომ დღევანდელი მთავრობა ბევრს არაფერს არაკეთებს იმისათვის, რომ მისი სიცოცხლე დაიცვას. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ის გადაიყვანონ ისეთ კლინიკაში, სადაც პასუხისგებლობა მის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე იქნება ბევრი.
ბანოზა, ხო, აი რა გიქმნით ამ შთაბეჭდილებას, ეს იქნება ჩემი შეკითხვა. იქნება გამომდინარე, რომ ალბათ ჩვენი აუდიტორიის ნაწილსაც ეკნებოდა ასეთი შეკითხვა. რა გიქმნით იმ შთაბეჭდილებას, რომ იმ ფონზე, როცა ოფიციალური განცხადებებით გუშინაც იყო პენიტენციური სამსახურის განცხადება, მაგალითად, სადაც ლაპარაკია რომ მის სტაბილურ მდგომარეობაზე და რომ ის არ არის კრიტიკულ მდგომარეობაში, ამაზე რა ციტირება ასე მიჭირს, მაგრამ ხო შემიძლია გავხსნა კიდაც ის ფაილი, უბრალოდ ხო, დაცო, ამ ეტაპზე პასუხები კლინიკურ ლაბორატორიული კოლეგების არ იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. მაგალითად, ეს არის უახლესი, ანუ მე რაც მაქვს ოფიციალური წყაროებიდან. თქვენ რა გიქმნით, განცდას, რომ მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე დაუცველია და რა შემთხვევაში იქნებოდით, გექნებოდით მეტი ნდობა ინფორმაციის, ოფიციალური ინფორმაციის მიმართ?
თუნდაც პოლიტიკური განცხადებები, რომელსაც აკეთებენ საქართველოს, აკეთებს მაგალითად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ხო, რომელიც გამოვიდა და ვითხრა, რომ ადამიანს აქვს თვითმკვლელობის უფლება, მართალია თავის სიტყვები მე
რეკომენდაციებს
იყო, არასწორად არასწორი ინტერპრეტაცია,
შემშილობა უნდა მეთქვა, ხო, დიახ,
კი, ოღონდ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ითქვა და ნუ ხა ღარიბაშვილი არ არის მაინც გამძიმებული ინტელექტით იმდენად, რომ არ ელაპარაკოს ის, რასაც არ ფიქრობს და რასაც ეს ფიქრობს, ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი, ეს არის გავრცელებული აზრი იმ პარტიაში, რომელსაც ის წარმოადგენს, და რომ დაუკვირდეთ, მოუსმინოთ იმას, რას ლაპარაკობენ ამ პარტიის მხარდამჭერები, ნუ ძალიან ხშირ შემთხვევაში თქვენ უბრალოდ დაინახავთ, რომ ეს ხალხი ელოდება არა სააკაშვილის სასამართლოს გასამართლებას და არა იმას, რომ ის მოიხდეს თავის სასჯელს, არამედ პრინციპში ელოდებიან იმას, რომ ის მოხვდება და თვლიან, რომ ეს ასეც უნდა იყოს და ეს აკაქია. რადგან ესეთი განწყობა არის შექმნილი მის გარშემო, ამიტომ მაინცდამაინც დიდი ნდობა ინტენსიური სისტემის მიმართ და იქაური ექიმების მიმართ არ არის მაინცდამაინც მაღალი. ჩვენ ნახეთ ცოტა ხნის წინ აი ეს გასაჯაროებული ვიდეო, ხედავთ, რომ არ შეიძლება პირობებია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ფუნდამენტური საკითხები, ფუნდამენტური უფლებები ირღვევა. და ირღვევა, ასე ვთქვათ, პატრონის ინტერესების საწინააღმდეგოდ და მარცხენა პარტიის ინტერესების სასარგებლოდ. ისინი აი ამ ციხეში ჯდომასაც იყენებენ საკმაოდ ბინძური პროპაგანდისტვის. და აი ამ ყველაფერს, როგორმე ავარიდოთ თავი, ამისთვის ჩვენ ვთვლით, ყოველ შემთხვევაში, ვინც მოაწერეთ ამ წერილს ხელი, ვთვლით, რომ კლინიკა იქნებოდა უკეთესი პირობების შემქმნელი.
დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის ზალან დრონიკაშვილი, გვერთობოდა ბერლინიდან, ის გახლავთ ლიტერატურათმცოდნე, პუბლიცისტი და ერთ-ერთი ხელმომწერი გუშინ ღამით გავრცელებული მიმართვისა საქართველოს ხელისუფლებისადმი მიხალ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას შეეხება ეს მიმართვა და წუხანდელი მონაცემებით 124 პირი, არა მეტი, 150 მეტი აწერდა ხელს უკვე მოიმატა ამანაც. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ყურადღებისთვის. არის კიდევ რაღაც კომენტარები, მე მგონი ნაწილს გავეცით, ანუ ჩვენმა რესპონდენტებმა გასცეს პასუხები, როგორადაც თვლიდნენ საჭიროდ. დიდი მადლობა ამ აქტიურობისთვის, ნებისმიერი სახის კომენტარისთვის, რომელიც როგორც იცით, მოველით, რომ ჩაჯდება გარკვეული კორექტულობის ფარგლებში და არ იქნება დისკრიმინაციული. დილის საუბრები დასრულდა, გემშვიდობებით.
with the love you're building up, you gotta be mine. We take it away.